Zamyslíme se nad tím, co dnešnímu člověku sdělují tato slova. Když spočítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdechnout nad hořem svých ztrát. Na první poslech se zdá, že je zde vyjádřen opak toho, co jsme mohli vysledovat ve verších o snění a věcnosti, o nepodlehnutí ani slávě, ani újmě. Z oněch veršů jsme vyvozovali, že Kipling doporučuje cestu vyvažování krajností a zde naopak radí k radikálním rozhodnutím. Ale rozpor v tom není. Kipling žil v prostředí, kde se občas vyskytovaly i mimořádné situace. Střety se svobodomilovným domorodým obyvatelstvem, nebezpečí divoké džungle a podobně. Mimořádné bylo i to, že žil daleko, vyjádřeno jazykem té doby, na týdny, neli měsíce, daleko od své domoviny. Jako bystrý pozorovatel a znalec lidské duše jistě zjistil, že pro řešení snad většiny situací je vhodnější volit cestu mezi krajnostmi. Poznal však také mezní životní situace či situace s tak silným potenciálem výzvy, že je nebylo možné řešit zvažováním alternativ nebo hledáním střední cesty. Jde-li o záchranu člověka ohroženého tropickou šelmou, nebo dokonce o záchranu skupiny přepadených lidí, nelze čekat, až nás napadne nejlepší řešení. Je nutné riskovat. Od závažnosti této myšlenky by nás nemělo odrazovat, že je sdělena terminologií hazardních her. Rozhodování v krajních situacích se vyznačuje naprostou nejistotou výsledku. Povede jednání k vytouženému cíli nebo k katastrofě osobní či kolektivní? Z klasické ruské literatury známe prototypy Dostojevského hráče i nerozhodného Oblomova ve stejnojmenném Gončarovově románu. Dávno před filozofickou reflexí objevila existenciální problém lidského bytí umělecká literatura a ještě před ní mytologie a náboženství. Zavádělo by nás daleko, kdybychom měli ilustrovat toto téma na báji o Heraklovi nebo Sisyfovi, či dokumentovat hluboké existenciální úvahy v Homérově Odyseji nebo v Sofoklových tragédiích o Antigoně a Oidipovi. Rovněž příběhy o krétském labirintu jsou obrazy životní cesty a rozhodování v situacích krajní nouze a výzvy. Už v antice bylo řečeno, že život je někdy jako hra v kostky, kterou nelze začít znovu. Výstižně tento postřeh glosuje německý filozof Petr Wust slovy. Cituji, šíp činu, který jsme vymrštili stětivý vlastní rukou, se nám při letu vymýká z dosahu. V tomto smyslu jsou naše činy vždy, tu více, tu méně, jakýmsi vrhem do nejistoty, do oblasti nepřehledné a nevypočitatelné. Právě tuto existenciální nejistotu jako místo odhodlání a rozhodnutí má na mysli Kipling ve svých verších. Každá základní životní volba, ať už je to volba životního partnera, volba povolání, volba přátel, ale i volba svého místa v řádu bytí, má-li být opravdová, musí být radikální už na počátku, aby dříve či později nás mohla dovést k radikálním důsledkům. Slovem radikální zde rozumím latinské radix, to jest kořen. Jde tedy o volby, které z kořenu života vycházejí nebo se kořenu dotýkají. Kipling se tu dotýká klíčového tématu psychologie životní cesty člověka, totiž tématu lidského údělu. Až krutě k tomuto tématu vyznívají slova francouzského spisovatele Françoise Mauriaca. Cituji, život je pro většinu lidí mrtvá cesta a nevede nikam, ale jiní vědí hned od dětství, že putují k neznámému moři. Záhy je překvapuje ostrost větru, na jejich rtech je již chuť soli, až do té chvíle, kdy je za posledním písečným přesypem, ta nekonečná vášeň spolíčkuje pískem a pěnou a potom jim už nezbývá, než se do ní ponořit nebo se vrátit. Konec citátu. Každý člověk má šanci změnit směr ze slepé uličky k smysluplnému cíli. Jde jen o to, aby se nebránil probuzení, i když bude zpočátku bolestné. Mnozí lidé mají pocit, že mohou žít na nečisto, že doba, kdy začnou vše brát vážně, teprve přijde. Avšak ti, kdo dlouho žili na nečisto, v pokročilém věku většinou rezignují na odhodlání něco napravovat. Je jistě pravda, že co se stalo, nelze vrátit, ale stejně tak je prokázané, že kdykoliv lze změnit směr a nepokračovat v chybách, které se nám staly zvykem. Je to někdy velmi těžké, protože každá změna nás znejišťuje a než si zvykneme na nový styl života, prožijeme i mučivé chvíle. Ale po nich přijde nová rovnováha. Na změnu není nikdy pozdě. Na svou životní cestu je člověk vybaven různými dary a nástroji. Samozřejmě, že jimi může pohrdat a nechat je být, nebo se s nimi může naučit zacházet a přiměřeně je používat. Stále jsme konfrontováni s různými výzvami příležitostí. Říká se, že tyto příležitosti stále dostáváme od Boží prozřetelnosti. Jsme stále voláni, máme své povolání. Buď je respektujeme a naplňujeme, nebo se mu vyhýbáme. Nenáhodou mají snad všechny kultury rčení minout se svým povoláním. To, zda své povolání přijmeme nebo odvrhneme, má významnou funkci v našem údělu. V Bibli hinduismu, Bhagavad Gita, se praví, nevyhýbej se svému údělu a budeš žít 100 let. Tomu lze rozumět tak, že nám bude dán čas, abychom svůj úděl naplnili, pokud jej přijmeme. Ve 20. století vzniklo několik teorií toho, jak jsme vybaveni k naplňování svého údělu. Tvůrce psychoanalýzy Sigmund Freud po hrůzách první světové války doplnil svou představu o vybavenosti člověka neutišitelným puzením k rozkoši a slasti, tvrzením, že v lidech je i pud ničit a rozvracet. Podobně uvažuje Erich Fromm, který se snažil jednostrannosti Freudovy psychoanalýzy zmírnit a doplnit důrazem na sociální vlivy. Když v knize Lidské srdce chápe nadání člověka k dobru a zlu jako výsledek působení sociálních vlivů a výchovy. Jazykem fenomenologické filozofie tyto rozdíly lidských sklonů vykládá Max Scheler ve své koncepci řádu lásky a nenávisti. Transakční analýza rozlišuje smolaře a šťastlivce a chápe tyto typy údělu jako projev scénářů, které do nás byly vpraveny rodičovskými vlivy. Radikálně problém lidského údělu jako polarity nejistoty a odhodlání formuluje Viktor Emanuel Frankl v pojednání Kauza tragický optimismus. Frankl definuje tragický optimismus slovy, cituji, stručně řečeno znamená to, že člověk je a zůstává optimistický navzdory tragické triádě, jak se o ní hovoří v logoterapii, triádě tkvící v těch aspektech lidské existence, které je možno popsat jako utrpení, vinu a smrt. Konec citátu. Celým svým dílem hledá Frankl odpověď na otázku, zda a jak je možné říci životu ano, navzdory tomuto tragickému údělu. Znovu cituji. Jak, abychom otázku vyjádřili jinak, si může život uchovat svůj potenciální smysl navzdory svým tragickým aspektům. Konec citátu. Frankl velmi přesvědčivě zdůvodňuje a svou osobní zkušeností potvrzuje, že život je potenciálně smysluplný za jakýchkoliv okolností, dokonce i za těch nejbídnějších. Opírá se o lidskou schopnost tvořivě proměnit negativní aspekty života v něco pozitivního nebo konstruktivního. Zdůvodňuje, že jde o to udělat v každé situaci to nejlepší, co udělat lze. Pokračuje, cituji, nejlepší však je to, co je v latině nazýváno optimum, proto mluvím o tragickém optimismu, což je optimismus tváří v tvář tragédii, umožňující z hlediska lidského potenciálu. Za prvé, obrátit utrpení v dílo a čin, za druhé vyvodit z viny příležitosti změnit se k lepšímu a za třetí vyvodit z lidské pomíjejícnosti podnět pro uskutečnění odpovědného činu. Toto je slavná Franklova triáda hodnot, jimiž je možno naplnit smysl života a tak jít cestou odhodlání. Jsou to hodnota činu, hodnota prožitku a hodnota postoje. Frankl realisticky konstatuje, že optimismus není něčím, co lze nařídit nebo přikázat. Člověk se nemůže přinutit, aby byl nepodmíněně optimistický, navzdory všem rozporům a navzdory všem nadějím. A co je pravdou pro naději, je také pravdou pro další dvě složky triády, takže ani víra, ani láska nemohou být nařízeny či přikázány. Chceme-li však žít svůj život důstojně, musíme se pro tuto cestu víry, naděje a lásky radikálně rozhodnout, vsadit na ni. Tuto úvahu o nejistotě a odhodlání zakončíme opět stejnými Kiplingovými verši, tentokrát ovšem v překladu Zdeňka Hrona. Když zisky umíš shrnout na hromádku a všechno jen vabank zas vsadit jdeš a prohraješ-li, začneš od začátku a o své ztrátě ani necekneš.